Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Abu Dabiju potpisan ugovor o $1 milijardu kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata za budžet Srbije. Vlada traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog pogoršanja političke i bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji i najave formiranja oruženih snaga Kosova.
Po rezoluciji 1244 na prostoru Kosova i Metohije može da postoji samo jedna oružana sila i to je KFOR.
Skupština Krima donela načelnu odluku o stupanju u sastav Ruske federacije, referendum o statusu Krima 16. marta. RIK proglasio zbirnu izbornu listu za vanredne parlamentarne izbore, na kojoj se nalazi 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana. Počelo i štampanje glasačkih listića. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično kišovito, na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 12 stepeni. U Abu Dabiju je potpisan ugovor o kreditu Ujedinjenih Arapskih Emirata Srbiji. Emirati su odobrili kredit od $1 milijardu uz godišnju kamatnu stopu od 2%. Otplata kamate će početi 6 mjeseci od datuma povlačenja novca, a na otplatu glavnice grace period je 10 godina.
Ugovor o kreditu potpisali su ministar finansija Lazar Krstić i predsjednik sekretarijata Ujedinjenih Arapskih Emirata za financije Hamad Al-Hur Al-Suwaidi. Posle potpisivanja ugovora, Al-Suwaidi je istakao da on odražava napore dve zemlje da dodatno razviju odnose. Ministar finansija Lazar Krstić rekao je da će kredit pružiti podršku srpskoj ekonomiji i otvoriti brojne mogućnosti za zajedničke projekte dve zemlje. Novac će, kako je naveo ministar, biti povučen u jednoj tranši nakon izbora, kada novi saziv Skupštine Srbije ratifikuje ugovor.
Ugovorom o zajmu koji su Srbiji odobrili Ujedinjeni Arapski Emirati nisu postavljeni uslovi kako će taj kredit biti potrošen. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali slažu se da deo novca prvo treba uložiti u otplatu najskupljih ranije povučenih zajmova. Na listi prioriteta slede investicije u oblasti kao što su infrastruktura i obrazovanje, ali i rešavanje statusa preduzeća koje su godinama u statusu restrukturiranja. Svi oni upozoravaju da bi najlošiji scenario bio da se milijardu dolara potroši samo za kupovinu socijalnog mira u državi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Nebojša Savić, kaže da osim kao pomoć za rešavanje problema u budžetu, deo novca iz kredita koji stiže iz Ujedinjenih Arapskih Emirata treba uložiti i u još nekoliko prioritetnih oblasti.
Pre svega za otplatu, refinansiranje onih kredita koji su najskuplji, da smanjimo obaveze koje imamo. Druga stvar, trebalo bi iskoristiti za investiranje u one oblasti koje su vrlo važne za dalji razvoj. Deo infrastrukture, deo razvoja obrazovanja, konsolidacije problematičnih preduzeća u javnom sektoru. Nova vlada će morati da prelomi upravo u onom pravcu u kojoj bude ocenjivala da je najvažnija.
Ekonomista Miroslav Prokopijević rekao je za naš radio da novac iz Emirata pre svega treba iskoristiti za otplatu skupih kredita.
Kredit znači novo zaduživanje, markantno da je kamata 2%, ali da se ne kaže zašto će biti upotrebljen. Pošto se ne kaže da će biti neke otplate skupih kredita na osnovu ovoga, onda je za pretpostaviti da će ovaj kredit služiti za čuvanje socijalnog mira. To su sredstva koja su približno ravna dvema mesečnim penzijama u Srbiji.
Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja upozorava da povoljan kredit od $1 milijardu zbog prezaduženosti Srbije ne znači ni ukidanje solidarnog poreza, ni odustajanje od bilo kojih drugih neophodnih mera štednje. Prema njegovim rečima, daleko smo od situacije u kojoj se ekonomski lakše diše.
Nama su neophodne još $2 milijarde kako bi mogli da kupimo vreme za sprovođenje suštinskih reformskih poteza u javnom sektoru, kako bismo za otprilike 2 godine bar nazreli jedan prostor u kome bi mogli postepeno da ne više stežemo nego da rastežemo kaiš. Bez tih reformskih zahvata bilo kakva kupovina vremena samo bi nas dalje uvlačila u ambis grčke krize.
Prvi potpredsednik vlade u ostavci Aleksandar Vučić poručio je da će novac od kredita iz Emirata biti iskorišćen za popunjavanje rupa u budžetu i za reprogramiranje ranije povučenih nepovoljnih zajmova. On očekuje i da će deo tih sredstava biti uložen u proizvodnju i otvaranje novih fabrika.
U Smederevu je otvorena nova fabrika za proizvodnju kablovskih sistema finske grupe PKC. Fabriku je otvorio vicepremijer Aleksandar Vučić, predstavnici finske kompanije i gradonačelnica Smedereva Jasna Vramović. Posao u toj fabrici imaće sada 300 radnika, a kada se do kraja godine završi nova hala, bit će zaposleno još 1200. Izveštava Dobrica Popović.
Nova fabrika finske grupe PKC za proizvodnju kablovskih sistema trebalo bi da počne sa radom krajem meseca i za Smederevo je to velika nada i rješenje nezaposlenosti. Finci posao započinju u iznajmljenoj hali, a grad se obavezao da do kraja godine izgradi novu halu od 20.000 metara kvadratnih.
Ja sam zahvalan gospodinu Kjutinainenu, njegovoj ekscelenciji Orpani, što su imali poverenje u Srbiju, što čak i kada im nije izgledalo da je moguće da mi ispunimo sve uslove koji nisu uvek laki, zato što i njihova proizvodnja je zahtevna proizvodnja, oni rade za najzahtevnije evropske proizvođače. Mislim da smo u tome uspeli i pokazali da Srbija može da bude dobro mesto za investicije, da u Srbiji mogu uvek da pronađu stabilne partnere i one koji drže do svoje reči i ispunjavaju svoje obaveze.
Za posao u novoj fabrici već je raspisani konkurs, a 40 njih je već primljeno. Prva grupa od 25 radnika završila je obuku u Poljskoj i oni će biti prvi mentori onima koji kraj meseca treba da se zaposle u finskoj PKC grupi.
Kako vam se čini ovaj posao?
Pa za sada odlično. Trebalo bi da krenemo sa radom, proizvodnjom. Stvarno se čini odlično.
Kako je istakao predsjednik kompanije CEO Mati Hyytinen, oni imaju namjeru da fabrika u Smederevu bude jedna od najvećih u Evropi i da će, ako se ovaj projekat pokaže dobrim, u fabrici posao naći i 2000 radnika.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa predsjednikom vlade Republike Tunis Mehdijem Džomom i preneo mu da je Srbija politički stabilna i poželjna destinacija za strane investitore.
Sagovornici su se saglasili da što pre treba formirati mešovito preduzeće, koje bi zajednički istupalo na trećim tržištima. Predsjednik Srbije je istakao da pravna sigurnost, geografski položaj i odlična radna snaga čine Srbiju dodatno atraktivnom. Nikolić je prethodno obišao nacionalni spomenik u Sedžumiju, a potom i srpsko vojničko groblje u Bizerti, gde je položio venac. Popodne će otvoriti izložbu Srbije u Severnoj Africi od 1915. do 1919. godine.
Vlada Srbije traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog najave formiranja kosovske vojske i pogoršanja političke i bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, izjavio je ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. On je međunarodnu zajednicu pozvao da reaguje na hapšenja Srba, zadržavanje u pritvoru Ivanovića, Delibašića i Lazića, kao i na zabrane ulaska na Kosovo ministrima i čelnicima Demokratske stranke Srbije. Davorka Tešić.
Dva dana pošto je vlada u Prištini naložila formiranje oružanih snaga Kosova, Beograd traži da se o tome hitno izjasni Savet bezbednosti. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin kaže da je stvaranje kosovske vojske neprihvatljivo i protivno rezoluciji 1244 koja je na snazi.
Po rezoluciji 1244 ne mogu da postoje oružane snage Kosova, ne može da postoji vojska na prostoru Kosova i Metohije može da postoji samo jedna oružana sila i to je KFOR. Država Srbija se dosledno drži svojih obaveza koje proističu iz rezolucije 1244, a prištinska strana može da pravi armiju. Ne može da pravi armiju i vlada Republike Srbije ovim putem i zvanično traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti na ovu temu.
Vulin podseća da Srbija ima čvrste garancije međunarodne zajednice dobijene u Briselu, da ni postojeće kosovske bezbednosne snage ne mogu da uđu na sever pokrajine. Vulin osuđuje hapšenja u Štrpcu, zabranu ulaska na Kosovo čelnicima DSS-a, kao i zadržavanje u pritvoru trojice Srba za koje je vlada dala pisane garancije. Kaže da je iznuđen štrajk glađu Olivera Ivanovića, koji 20 dana nije izašao iz ćelije, jer se ne osjeća bezbedno u zatvoru u Prištini.
Razlog štrajka Olivera Ivanovića je samo to da ga premeste u pritvor u Kosovskoj Mitrovici. To nije nikakva usluga. Iz zatvora ide u zatvor. To je u nadležnosti Euleksa. Ovo konkretno, evo, sad nije Priština. Ovo je nadležnost Euleksa. Recite nam već jednom, hoćete li mu pomoći?
Vulin također očekuje reakciju međunarodne zajednice na paljenje srpske zastave u južnom delu Mitrovice posle fudbalske utakmice Kosova i Haitija.
Na iste teme danas su na zajedničkoj sednici u Zvečanu raspravljali i odbornici sve četiri opštine na severu pokrajine, javlja Tanja Vujsić.
Predsjednica Skupštine opštine Severna Kosovska Mitrovica Ksenija Božović zatražila je od Prištine i međunarodne zajednice da odmah prestanu sa akcijama hapšenja i zastrašivanja.
Tražimo da se hitno Oliveru Ivanoviću i ostalim uhapšenim Srbima omogući da se brane sa slobode, da se omogući poštovanje ljudskih prava, slobode kretanja, da se osigura bezbednost svim građanima na Kosmetu.
Novoizabrani gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić je kazao da ukoliko u narednim danima ne bude omogućeno uhapšenim Srbima da se brane sa slobode, četiri opštine sa severa Kosova i Metohije će biti prinuđene da prekinu saradnju sa Kancelarijom Evropske unije u Prištini kao i Euleksom.
Iskoristio bih ovu priliku da poručim međunarodnoj zajednici, da poručim Prištini da se svim državnim zvaničnicima Republike Srbije omogući nesmetani dolazak na Kosovo i Metohiju. Zabrinuti smo zbog najavljenog formiranja vojske Kosova i to doživljavamo kao čin otvorene pretnje po bezbednost Srba. To je neprihvatljivo i protivno rezoluciji 1244.
Od 72 bilo je prisutno 54 odbornika, a sednici nisu prisustvovali odbornici albanske nacionalnosti.
Slušate novosti dana. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu nastavljena je usmena rasprava u sporu između Hrvatske i Srbije po tužbi i kontratužbi za genocid. Hrvatska strana s izlaganjem završava sutra, a Srpska će svoje stavove početi da izlaže u ponedeljak 10. marta. Srpski pravni tim u potpunosti je spreman da odgovori na hrvatske optužbe i iznese činjenice iz kontratužbe, izjavio je u emisiji Talasanje član našeg tima advokat Novak Lukić. Učesnici emisije smatraju i da odluka suda, kakva god bila, neće poremetiti odnose dve zemlje. Ida Maričić.
Hrvatska strana u protekla četiri dana nije rekla ništa novo. Sve navedeno je poznato i nije iznenađenje, izjavio je za naš program Novak Lukić. Srpski pravni tim, prema njegovim rečima, odgovorit će na navode hrvatske tužbe, ali i detaljno obrazložiti našu kontratužbu.
Mi ćemo se pre svega baviti pravnom argumentacijom. Normalno dotičit ćemo se i nekih činjeničnog konteksta, pa u tom smislu moramo da se dotaknemo i konteksta u kojem se reč genocid u našoj svesti javlja. Ali u značajnoj meri ćemo se pre svega bazirati na kontekstu i na događaju koji su stvari predmet i tužbe protiv tužbe, a to su događaje 91. i nadalje 95.
Politički analitičar iz Hrvatske Žarko Puhovski kaže da je iznenađen izlaganjem hrvatskog tima jer praktično pravne argumente nije ni čuo.
To je ono što me s jedne strane čudi, a s druge strane se čini i logičnim jer svi znaju da se radilo i o kompleksu tema koje su, pored ostaloga, političke, a ne samo moralne i humanitarne naravi, a s druge strane i o dnevno-političkim sadržajima koje su oba dvije strane u postupku imale kao motive za svoje pojavljivanje na sudu.
Novinar RTS-a Miloš Milić, koji u Hagu prati proces, smatra da Hrvatska može više da izgubi u celom postupku.
Mislim da će njihova javnost eventualni poraz nešto teže podneti nego što će to ovdašnja javnost. Iako su i oni svesni svih ovih stručnih mišljenja da to je teško dokazivo, ipak su njihova očekivanja nešto veće.
Sagovornici naše emisije Talasanje saglasni su da će presuda, kakva god da bude, značiti i konačni završetak sporova koje dve zemlje imaju duže od dve decenije.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Abu Dabiju potpisan ugovor o milijardu dolara kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata za budžet Srbije. Vlada traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog pogoršanja političke i bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji i najave formiranja oružanih snaga Kosova. U nastavku emisije Skupština Krima donela načelnu odluku o stupanju u sastav Ruske federacije, referendum o statusu Krima 16. marta. RIK proglasio zbirnu izbornu listu za vanredne parlamentarne izbore na kojoj se nalazi 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana. Počelo štampanje glasačkih listića. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično kišovito, na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 12 stepeni. Parlament Krima glasao je za pripajanje Rusiji. Proruske snage kontrolišu sve značajne strateške položaje na tom ukrajinskom poluostrvu, a protiv novih ukrajinskih vlasti protestuje se i na istoku Ukrajine. Detaljnije Nikola Denčić.
Parlament Krima jednoglasno je podržao pripajanje Rusiji, ali će ta odluka morati da se potvrdi na referendumu zakazanom za 16. mart. Ukrajinsko ministarstvo pravde saopštilo je da je takav referendum neustavan, dok je vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turčinov izjavio da su vlasti Krima nelegitimne i da odluke donose pod prisilom, javljaju ukrajinski mediji. Američka administracija uvela je vizna ograničenja izvesnom broju Rusa i stanovnika Krima zbog, kako je saopšteno, ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin je odluku Krima prosledio Savetu bezbednosti Rusije. Gradonačelnik Sevastopolja Aleksej Čali najavio je da njegovi sugrađani neće učestvovati na ukrajinskim predsjedničkim izborima, ali da grad želi da očuva ekonomske veze sa Kijevom. Proruske snage kontrolišu sve strateške prilaze Krimu, a blokirane su i sve ukrajinske vojne baze koje se još nisu predale. Gosti naše emisije u središtu pažnje smatraju da rešenja krize u Ukrajini neće biti bez promjene njenog unutrašnjeg uređenja. Ukrajina je pozornica čiju dramu pišu drugi, ocenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Može se očekivati da će još malo biti oko mešanja oko ovih baza i tako dalje, da se tu ipak stvari malo raščiste, ne bude iznenađenja i da će onda nastati neki status quo u kome će najpre prvo Amerikanci i Rusi nastojati da raščiste teren, da oni to rešavaju, u kome će onda oni istrgovati mnoge stvari koje nemaju veze sa Ukrajinom i u zavisnosti od toga će ishod moći da varira od toga da će se Ukrajina potpuno podeliti na tu zapadnu i tu istočnu i južnu, do toga da će Krim ostati u Ukrajini kao entitet.
Diplomata i donedavno naš ambasador u Kijevu Dušan Lazić upozorava da treba razdvojiti oštru retoriku velikih sila od poteza u praksi. Prema njegovim rečima, najveću opasnost predstavlja podela Ukrajine, jer je to nemoguće ostvariti bez rata.
Ja sam sklon ovom mišljenju da će morati da se na jedan način sačuva integritet i suverenitet Ukrajine, ali istovremeno da ojača autonomija Krima. Pretpostavljam da će morati i neke decentralizacija da bude. Morat će ta svojača, nije to autonomija, ali može da se i tako nazove, i zapadnog dela.
Osim na Krimu, proruske snage javljaju se i na istoku zemlje. Ukrajinska policija preuzela je kontrolu nad zgradom regionalne vlade u gradu Donjecku, dan pošto su je zauzeli proruski demonstranti. Izvor u lokalnoj policiji rekao je za France Press da je policija tom prilikom uhapsila 75 ljudi.
U Briselu još traje vanredni sastanak šefova država ili vlada Evropske unije, koji pokušavaju da zauzmu zajednički stav o krizi u Ukrajini. Iako za sada nema zvaničnih zaključaka, najverovatnije je da će se lideri Evropske unije složiti o pomoći Ukrajini od oko 11 milijardi evra. Prema informacijama iz Brisela, mogao bi da bude postignuti dogovor o sankcijama protiv Rusije, ali u uslovnom tonu, a ne u vidu ultimativne odluke, kako želi Vašington, javlja Nataša Jokić.
Evropska unija je podeljena i u iskušenju kako da pomiri pojedinačne interese i opšti interes unije. Sa jedne strane su zemlje koje bi pretrpele veliku ekonomsku štetu zbog uvođenja strožih sankcija Moskvi. To su pre svega Nemačka, koja 30% gasa uvozi iz Rusije, zatim Velika Britanija, kroz čiji finansijski centar u Londonu protiče ogromna količina ruskog novca, kao i Kipar, u čijim bankama se nalaze računi ruskih bogataša. Sa druge strane su zemlje koje strahuju od ponavljanja istorije i ruskog teritorijalnog ekspansionizma, pre svega Poljska i Baltičke zemlje. U Baltičkim državama, koje su članice Evropske unije, živi i rusko stanovništvo, pa se one sada pribojavaju da bi eventualno odcepljenje dela Ukrajine moglo da ima posljedice i na njihovoj teritoriji. Na radnom stolu šefova država i vlada Evropske unije na samitu u Briselu danas se nalazi i francusko-nemački plan koji podrazumeva formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Ukrajini, povlačenje ruskih trupa, rasformiranje ekstremističkih grupa u Ukrajini i organizovanje izbora. Evropski lideri također raspravljaju i o američko-evropskom predlogu o formiranju kontakt grupe za Ukrajinu.
Izbori 2014.
U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje izbornog materijala za vanredne parlamentarne izbore. Biće odštampan 6.801.161 listić. Ukupan broj listića sadrži i obaveznu rezervu, koja iznosi 0,5% od ukupnog broja birača. Izborni listići će biti štampani na 32 jezičke varijante.
Republička izborna komisija proglasila je zbirnu izbornu listu za vanredne republičke izbore. Na listi se nalazi 19 stranaka i koalicija. 7 od njih su manjinske liste, a od 3020 kandidata za poslanike 36% su žene.
Beogradska izborna komisija proglasila je zbirnu izbornu listu za gradske izbore zakazane za 16. mart. Na zbirnoj listi su 23 stranke, koalicije i grupe građana, rekao je Tanjugu predsjednik GIK-a Zoran Lukić.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Pregled stranačkih aktivnosti pripremila je Nataša Ćimović.
Nakon Užica i Beograda napadnute su prostorije DS-a u Topoli i Požarevcu, saopštila je ta partija. Demokratska stranka poručuje da će napade izdržati kao i uvek u svojoj istoriji kada je bila proganjana, a od nadležnih organa zahteva da hitno otkriju i kazne počinioce. Aktivistkinji Srpske napredne stranke u Čačku, Goran i Kaplarević, nepoznati počinioci noća su oštetili kola, ispisavši crnom bojom na haubi Dveri. To je ta nova snaga koja se bori za prave vrednosti, propagira pravoslavlje i crkvu, kaže Kaplarevićeva. To sigurno nije niko uradio od naših, poručuju Dveri iz Čačka. Natpis je ispisan latinicom, a članovi pokreta pišu ćirilicom. Neko nam je podmetnuo, tvrde Dverjani, i osuđuju postupak uništavanja imovine bilo čije. Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je u Leskovcu da se 16. marta glasa za podizanje fabrika Budućnost dece, a ne za ili protiv stranačkih lidera. Ovo je glasanje o poslu koji moramo da uradimo, rekao je Jovanović i pozvao građane da podrže LDP, a kazne sve koji su bili na vlasti i taj posao nisu uradili. Priča o 3 milijarde evra iz Emirata je prazna priča naprednjaka, rekao u Kraljevu lider DS-a Dragan Đilas.
Vučić je slavodobitno saopštio, dobili smo kredit 1 milijardu dolara. Šta ćemo s ostalih 2.300 koje fali?
Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović rekao je da ne može da veruje da postoje ljudi kao što je Dragan Đilas, koji ne mogu da prepoznaju dobre stvari za Srbiju.
I žao mi je što od Dragana Đilasa i Demokratske stranke čujemo samo uvrede na račun Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, a suštinski ništa za građana Srbije. Nas ne interesuje lično bogaćenje, interesuje nas da pomažemo ljudima i da uradimo nešto za uzem.
Ukinuti parazitski sistem, to je, kaže Saša Radulović, cilj liste Dosta je bilo.
Šta moramo da radimo? Da uvedemo transparentnost, da dovedemo stručne ljude kroz konkurse, da imamo dobar sistem nadzora. I to je upravo ono što smo radili 5 meseci u Ministarstvu privrede.
Josip Broz, jedan od nosilaca liste Crnogorska partija, Josip Broz ocenio je da je degutantno da o socijalnoj pravdi u Srbiji pričaju direktori javnih preduzeća koji imaju ogromne plate. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić rekao je da je patriotski blok jedina snaga na političkoj sceni Srbije, koja saradnjom sa Rusijom može izvući zemlju iz prezaduženosti i daljeg propadanja. On poručuje da će ko bude glasao za srpske radikale Vojislava Šešelja i Kosovo i Rusiju imati para. Lider URS-a Mlađan Dinkić iz Trstenika poručio da država više mora da pomaže poljoprivrednicima i selu.
Da poljoprivrednici žive, da se u njih ulaže, da se u selo ulaže, da mogu da se momci, žene, devojke udaju, da se deca rađaju i da imamo bogato selo srpsko.
SPS će nastaviti da štiti interese invalida, rekao je zamenik predsjednika te partije Žarko Obradović na potpisivanju sporazuma o saradnji sa Nacionalnim udruženjem osoba sa invaliditetom.
Mi se ovim protokolom obavezujemo da ćemo u svim našim političkim aktivnostima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u izvršnoj vlasti, ukoliko budemo, unapređivati položaj osoba sa invaliditetom.
Izbori 2014.
Lider Nove demokratske stranke Boris Tadić u Kragujevcu je rekao da će na izborima pobediti njegova lista.
Posvećenost ideji je ključna činjenica vezana za uspešnost i realizaciju ideje.
za razvoj, za razvoj, za razvoj. I zato ne odustajemo. I zato ćemo da pobedimo na ovim izborima.
Predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica rekao je na prelazu Jarinje, nakon što mu je kosovska policija zabranila boravak na severu Kosova, da je suština politike Evropske unije da razbije srpski narod.
Hajde da vidimo kako izgleda ta sloboda kretanja. Kako može čovjek slobodno iz jednog dela svoje zemlje da pređe u drugi? Ne može jednostavno. Selektivna su ta pravila.
Nosilac manjinske liste, predsjednik ruske stranke Sloboda Nikolić, u svom izbornom programu ima nekoliko ciljeva.
Zalažemo se za evroazijske integracije i za ekonomski, odnosno i vojni savez sa Ruskom federacijom.
Pokret Nade za nacionalne zajednice je naziv liste pet manjinskih stranaka, na čijem čelu je Emir Elfić.
Sa prepoznatljivom politikom zaštite prava nacionalnih zajednica i nacionalnih manjina u Republici Srbiji možemo da očekujemo da ćemo ući u realnu borbu za osvajanje trećeg mandata.
Treća Srbija, kaže Aleksandar Protić, veruje da je od svih promašenih politika, čiji smo istovremeno i svedoci i žrtve vekovima, najpogubnija ona u kojoj su ljudi prestali da budu bitni, a prioritet su postali resori, mandati, veliki procenti i male polemike koje idu uz njih.
Izbori 2014.
Predstavljanje izbornih programa, koalicija, grupa građana i stranaka koje učestvuju na vanrednim parlamentarnim izborima, na drugom programu Televizije Beograd počinje u subotu 8. marta, a na prvom programu Radio Beograda u ponedeljak 10. marta. Redosled predstavljanja utvrđen je žrebom koji je u prisustvu predstavnika izbornih lista održan u sedištu Radio Televizije Srbije, izveštava Čedomir Savković.
Na prvom programu Radio Beograda predstavljanje izbornih lista za izbor poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije počinje u ponedeljak 10. marta od 17 časova. Za svaku izbornu listu predviđeno je 15 minuta. Žrebom u prostorijama RTS-a odlučeno je da prvog dana programe predstave sledeće izborne liste: Koalicija građana svih naroda i narodnosti, Ruska stranka Slobodan Nikolić, Koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija, Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor i grupa građana Patriotski front dr. Borislav Pelević. Na drugom programu naše televizije predstavljanje izbornih lista počinje u subotu od 20 časova. Za svaku izbornu listu predviđeno je vreme od 40 minuta. Žeb je odlučio da prvog dana svoje liste predstave: Lista nacionalnih zajednica Emir Elfić, grupa građana Dveri i koalicija sa Demokratskom strankom Za demokratsku Srbiju.
Izbori 2014.
Železnice Srbije potpisale su u Beogradu ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji 6 deonica pruge na koridoru 10 u dužini od 112 km, koji će se finansirati delom ruskog kredita od 800 miliona dolara. Ugovor su potpisali generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović i generalni direktor ruskih državnih železnica Sergej Pavlov. Najpre će se raditi deonice od Rume do Golubinaca i od Sopota do Mladenovca, a radovi na njima trajeće 6 do 7 meseci.
Radna grupa Ministarstva energetike ustanovila je da su uzroci uvećenih decembarskih računa za struju realno povećana potrošnja u tom mesecu, ali i ljudska greška, izjavio je pomoćnik ministra energetike Dejan Trifunović. Kako je istakao, razlozi za povećanje su i produženje obračunskog perioda kod određenog broja kupaca, nepridržavanje procedure logičke kontrole obračuna, greške u očitavanju ili izostanak očitavanja, kao i nedosledno sprovođenje ugovornih obaveza EPS snabdevanja i distributera.
Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost najavio je da će u ponedeljak 10. marta u svim zdravstvenim ustanovama biti održan štrajk upozorenja od 12 do 13 časova.
Istog dana članovi sindikata lekara i farmaceuta održat će celodnevni štrajk koji će trajati od 7 do 19 časova. U toku protesta tog sindikata biće poštovan zakonski minimum rada, što znači da će biti zbrinjavana samo deca, omladina, trudnice, pacijenti u bolnicama i hitni slučajevi. Zdravstveni radnici traže ukidanje solidarnog poreza kao i preispitivanje odluke o dvogodišnjoj zabrani zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama. Ministarstva zdravlja i finansija pozvali su sindikate na pregovore koji bi trebalo da počnu oko pola četiri.
Slušate novosti dana.
Studenti treće godine Fakulteta političkih nauka Helene Ivanov i Stefan Siriđanski nakon velikog uspeha na 34. svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu nastavili su da nižu pobede osvojivši i međunarodni debatni turnir u Budimpešti. Oni su u konkurenciji 56 timova iz 25 zemalja sa tri kontinenta uspeli da ostvare pobedu u finalnoj debati sa temom "Ovaj dom bi suspendovao izbore u zemljama sa visokim javnim dugom". U holandskom gradu Leidenu debateri Stefan Mitrović i Matija Dragojević, studenti psihologije na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum, osvojili su svoj prvi međunarodni turnir u kategoriji početnika u konkurenciji 68 timova iz cele Evrope.
Sport. Najzad lepe vesti iz fudbala. Mlada reprezentacija pobedila Belgiju sa 3:0, a najbolji tim Srbije Republiku Irsku sa 2:1. Milan Bigović.
Mlada reprezentacija je baš oduševila. Seniori su u Dublinu posle neubedljivog početka odigrali dobro drugo poluvreme. Zaista imamo kvalitet. Puno igrača su deo obe selekcije. Stratezi Drulović i Ćurčić su odmerili na pravi način. Mitrović, Jojić i Đuričić bili su tvorci uspeha u Belgiji. Sa njima i ja tim je neuporedivo jači. Još kada se vrate povređeni Nastasić i Subotić, bit ćemo sigurniji u odbrani, koja je u Dublinu u uvodnim minutima delovala nepovezano i bez razloga nervozno. Pamti se rezultat i dominacija u drugom poluvremenu, zadovoljan je i selektor Ljubinko Drulović.
Mislim stvarno da smo odigrali jednu fantastičnu utakmicu, pre svega u drugom poluvremenu kada smo po meni u svim segmentima bili bolji i zasluženo slavili.
Ako je Drulović zadovoljan, Radovan Ćurčić je prezadovoljan. Vraća se uloženi rad, trud, analitički pristup.
Napravili smo jedan veliki preokret jer ova generacija sa svojim odnosom radom u nekom prethodnom periodu to je zaslužila. Posle svih nekih pehova koji su nas pratili i uspeli smo da se vratimo u jednu veliku igru.
Ćurčić je sa svojim izabranicima sve bliži cilj u evropskom prvenstvu, a Drulović je, ako nastavi sa pobedama, već sredinom godine zvanično postati predvodnik jedne izuzetne generacije. Na dobrom smo putu, samo da se ne opustimo, na to nemamo pravo.
Eko.
Fest.
Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Eko.
Trenutna temperatura u većem delu zemlje 8 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni, u Beogradu do 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Kođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.